program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za srijedu, 29. decembar, možete pronaći na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama o izboru nove crnogorske vlade sa Igorom Lukšićem na čelu, rekonstrukciji Hrvatske u kojoj je Jadranka Kosor zamijenila nekoliko ministara, analiziramo šta je u pozadini novog sastanka Milorada Dodika i Dragana Čovića, kojem se nisu odazvali Lagundžija i Tihić. Uz izbor nove vlade u Republici Srpskoj istražujemo da li je kabinet Džombića produžetak Dodikove vlasti, a čućemo i šta je suština današnjeg ugovora o policijskoj saradnji između Hrvatske i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski parlament nakon dvodnevne rasprave većinom je glasova izabrao novu vladu na čijem je čelu Igor Lukšić. To će biti 39. vlada Crne Gore koja će imati 15 ministarstava i dva potpredsjednička mjesta. U odnosu na prethodnu vladu Mila Đukanovića u ovoj vladi će se naći 5 novih ministara, izvještava Srđan Janković.
Glasalo je 73 poslanika, 46 za, 25 protiv, 2 uzdržana. Konstatuje da je Crna Gora dobila 39. vladu na čelu sa predsjednikom vlade Igorom Lukšićem.
Nakon dvodnevne rasprave crnogorski parlament je usvojio program i novi sastav vlade koji je predložio Igor Lukšić, koji je postao novi premijer. I drugog dana rasprave opozicija izrazila rezervu o tome da li će Igor Lukšić imati snage da samostalno djeluje bez miješanja dojučerašnjeg premijera i lidera vladajuće koalicije Mila Đukanovića. Također, prema mišljenju dijela opozicije, Igor Lukšić ima dobru priliku da se izbori protiv organizovanog kriminala. Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije, ponudio pomoć Lukšiću u toj borbi.
Postoji i organizovani kriminal, ali organizovani kriminal preseljen na periferiju, jedino u današnjoj Crnoj Gori. I onoj od prije nekoliko godina, posebno u Crnoj Gori iz vremena tranzicije, sve se to skrcalo u centar, sve je to krenulo put vlade i krenuli su da prave prijateljstva i najvažnije im je bilo da nekako dođu do onih koji donose odluku u ime svih nas. Ova vlada će donositi odluku u ime svih nas. I zato vas pozivam i ohrabrujem da te odluke budu u saglasnosti sa našom istorijom, da budu u saglasnosti sa tradicionalnim vrijednostima. Imat ćete i podršku u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Na drugoj strani, partije vladajuće koalicije su dale punu podršku novoj vladi Igoru Lukšiću, ocjenjujući da će ta vlada biti uspješna kako na ekonomskom, tako i na političkom planu. Poslanici su govorili o konkretnim privrednim i političkim temama Crne Gore. Jedna od tema je bila i metalna crkva na planini Rumija, koju je Srpska pravoslavna crkva tajno helikopterom postavila prije više godina, a što je izazvalo revolt dijela javnosti i drugih vjerskih zajednica. Igor Lukšić je najavio moguće rješenje tog problema.
Koliko je tamo nekada bila crkva koja je u određenom periodu razrušena, zašto ne bismo razmišljali u pravcu kreiranja projekta koji će obnoviti? Istovremeno, zašto ne bismo razmišljali u pravcu izgradnje odgovarajućeg objekta koji će biti prihvaćen od strane svih i na taj način Rumiju, odnosno vrh te planine, učiniti prepoznatljivom na svaki način i doprinijeti prevazilaženju određenih nerazumijevanja i podjela koje su možda u prethodnom periodu između ostalog i takvim jednim potezom kreirani.
Obraćajući se poslanicima na kraju rasprave, Lukšić je odbacio tvrdnje opozicije da bi mogao da bude politička žrtva njegovog prethodnika.
Ja smatram da ću sa mjesta predsjednika vlade raditi ono za što vjerujem da je dobro za građane Crne Gore, raditi ono za što mislim da je dobro za Crnu Goru i to raditi i predlagati odluke i donositi odluke čak i onda kada mislim da možda ne postoji većina građana koja tu odluku u tom trenutku razumije ili u potpunosti je prihvata. Razmišljam o onome što je moja uloga, onda ja ni na koji način ne mogu biti žrtvovan. Trajao moj mandat 5 dana, 2 godine ili 6 godina, on će biti u funkciji onoga što vjerujem da je dobro za državu Crnu Goru, što vjerujem da je dobro za građane Crne Gore.
Ovo je 39. sastav crnogorske vlade. U prethodnih 20 godina 5 puta je Milo Đukanović bio premijer, a podnio je ostavku prošle sedmice da bi, kako je govorio, odgovornost prepustio mlađim kadrovima. Nova crnogorska vlada će imati 15 ministara i 2 potpredsjednika. 5 je novih ličnosti u vladi, među kojima su široj javnosti poznatiji Duško Marković, koji je do prije 6 mjeseci bio direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji će biti potpredsjednik vlade i ministar pravde, Tarzan Milošević, gradonačelnik Bijelog Polja, sada imenovan za ministra poljoprivrede, i Predrag Sekulić, ministar turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Izglasavanje povjerenja četvorici novih ministara u hrvatskoj vladi proteklo je uz oštre kritike opozicije, koja tvrdi da je riječ o spašavanju vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i da aktualna vlada nema legitimitet. U sabornici su upotrebljavani i megafoni. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vladajuća većina u Hrvatskom saboru sa 82 glasa za i 56 glasova protiv razriješila je 4 stara i potvrdila 4 nova ministra, 2 stara nova potpredsjednika vlade i jedno potpuno novo lice, potpredsjednika vlade za investicije Domagoja Miloševića. Obrazlažući promjene u resoru financije, obrane, kulture i graditeljstva, premijerka Jadranka Kosor kazala je kako su novi ljudi osvježenje potrebno za postizanje 2 cilja, priključenje Europskoj uniji i gospodarski oporavak. Oporba je unisono napala rekonstrukciju. U ime Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić.
Kad je vodstvo vlade koje je započela ovaj mandat u pritvoru ili na sudu, u svakoj normalnoj zemlji odavno bi bili na izborima. Do kada namjeravate produžavati mandat ove vlade?
Iako dio novih ljudi, posebice nova ministrica financija Martina Dalić, ima priličan ugled, analitičari većinom ne očekuju da će ovo kadrovsko osvježenje donijeti neke bitne promjene na bolje. Naime, potrebna je štednja, zbog izborne godine neće biti smanjenja rashoda. Osim toga, popravljanje imidža vlade najbolje bi se napravilo micanjem ministra infrastrukture Božidara Kalmete, čiji je resor pravi inkubator korupcijskih afera, ali on zbog potpore u stranačkoj bazi nije bio zahvaćen smjenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Sarajevu je održan sastanak predvođen liderima dvije Hrvatske demokratske zajednice i Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata. Na sastanku u kojem se nisu odazvali socijaldemokrate i Stranka demokratske akcije, ništa konkretno nije ponuđeno, već ponovljeni rani stavovi da je potrebno formirati vlast. Sve to pokazuje da u ovoj godini Bosna i Hercegovina neće dobiti novu vladu, a to će biti teško i u 2011. s obzirom da dva bloka zaoštravaju odnose potpuno oprečnim stavima. Dok su jedni za podebljavanje nacionalnih razlika, drugi su za jačanje građanskog koncepta uvažavajući nacionalne identitete. Iz Sarajeva naš novinar Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina nakon sastanka 6 političkih partija u Sarajevu još dalje je od formiranja vlasti na državnom nivou. Ova vijest nikog nije iznenadila jer se susretu dva HDZ-a, SNSD-a, SDS-a, Saveza za bolju budućnost i Stranke za BiH nisu odazvale SDP i SDA. Inače, na današnjem sastanku nije se raspravljalo ni o kakvom dokumentu koji bi bio osnova za pregovaranje o budućoj koaliciji. Ponavljeno je po ko zna koji put kako je nužno formiranje vlasti, a razgovori o tome trebaju biti nastavljeni u BiH institucijama. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.
Stranke su razmatrale osnovne programske prioritete na kojima će se graditi funkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti, o kojima ćemo nastaviti naše usuglašavanje.
Iako o konkretnim programima nije bilo ni riječi, Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990, smatra da je danas potvrđeno da je Bosna i Hercegovina korak bliže do parlamentarne većine.
Danas smo na ovom sastanku fokusirali se na dva aspekta političkog trenutka u Bosni i Hercegovini. Jedno je na programske ciljeve i prioritete, ali isto tako smo se fokusirali kako doći do jedne kvalificirane parlamentarne većine koja je u stanju realizirati te programske ciljeve i prioritete.
Sa današnjeg sastanka upućen je poziv SDP-u i SDA da dođu 10. januara na naredni sastanak. Uprkos tome, Milorad Dodik, lider SNSD-a, tvrdi kako i ovih 6 političkih partija mogu učiniti buduću parlamentarnu većinu.
SNSD 8, SDS 4, DNS 1, HDZ ima 3 glasa, HDZ 92 glasa, SBB ima 4, Stranka za BiH ima 2. To je ukupno 24. Nije meni problem da razgovaram sa arogantnim SDP-om o tome kako i šta radi. Ali ti rezultati već sada znam. Gotovo je nemoguće postići na platformi arogancije SDP-a bilo kakav dogovor.
Da među ovih 6 stranaka ne postoji jedinstvo potvrđuju izjave Beriza Belkića, potpredsjednika Stranke za BiH, i Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost.
Naša pozicija je opozicija. Nema matematičkih računanja. Moja je opcija da izborni pobjednici, to su SNSD i SDP, moraju da daju dodatni napor i da pokušaju vlast da naprave.
Mladen Bosić, predsjednik SDS-a, uvjeren je da će, ukoliko ne dođe do formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, čitavo društvo i region doći u veoma neizvjesnu situaciju. Na novinarsko pitanje da pojasni na šta konkretno misli, Bosić je odgovorio.
Mi upozoravamo da ukoliko dođemo u situaciju da nije moguće napraviti kompromis, da će to biti dokaz da Bosna i Hercegovina je stvarno i duboko podijeljeno društvo.
I dok su se u parlamentu Bosne i Hercegovine vodili razgovori o tome ko će s kim koalirati na državnom nivou, u isto vrijeme Sulejman Tihić, predsjednik SDA, održao je konferenciju za novinare. On je ponovio kako je platforma SDP-a, SDA, Stranke Radom za boljitak i HSP-a prva koja nudi program, a ne raspodjelu fotelja. Tihić je istovremeno svjestan da te četiri stranke nemaju ustavni kapacitet da formiraju vlast na državnom nivou, te da će u narednom periodu razgovarati sa pobjedničkim strankama iz Republike Srpske, a kada je riječ o federalnom nivou, privoliti jedan od dva HDZ-a da se prikloni platformi. O razlozima zbog kojih nije učestvovao na sarajevskom sastanku kaže.
Nismo zato da dva etnička bloka prvo sami sjednu, dogovore se i onda nama pošalju poziv i kažu te i te stranke će biti na tom sastanku. Ne pitajući nas ni dnevni red, ni vrijeme, ni bilo šta drugo.
Ni u SDP-u nisu za etničke blokove, odnosno kako navodi Svetozar Pudarić, predsjednik glavnog odbora, matematičku formulu koja se temelji na po dvije stranke iz tri nacionalna korpusa. Iako spremni na razgovore, u toj stranci kažu da će se odazvati samo onom na kojem će biti govora o programima. Zbog toga je već sada izvjesno da 10. januara neće prisustvovati ponovnom okupljanju šest partija.
Mi ne učestvujemo u razgovoru plemenskih poglavica ni na koji način, niti smatramo da je slika koja je danas poslana iz parlamenta BiH, koja narode i građane BiH predstavlja kao tri plemena kojima su potrebne mude plemenske vođe, da je to ono što treba i Bosni i Hercegovini, i narodima BiH, i građanima BiH.
Nakon izbora održanih početkom oktobra, analitičari su bili jedinstveni u tome da će biti teško formirati novu vlast u Bosni i Hercegovini, tim prije što su pobjednici svih dosadašnjih izbora bile stranke sa nacionalnim predznakom, koje su se lako dogovarale o podjeli funkcija. Ove godine njima je račune pomrsio SDP koji je osvojio veliki broj glasova. Teško će Bosna i Hercegovina dobiti novu vlast u situaciju u kojoj se SDP zalaže za programsku, a učesnici današnjeg sastanka za matematičku koaliciju. Drugim riječima, dva bloka zaoštravaju odnose na potpuno oprečnim stajalištima, dok su jedni za podebljavanje nacionalnih razlika, drugi su za jačanje građanskog koncepta, uvažavajući nacionalne identitete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A Narodna skupština Republike Srpske danas je izabrala Aleksandra Džombića za premijera i novu vladu tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Ovim je završeno konstituisanje vlasti u Republici Srpskoj nakon oktobarskih izbora. U novoj vladi 6 je ministara iz prethodnog sastava i 10 novih. Izbor vlade podržalo je 46 poslanika, protiv je bilo 30. Naš Erdogan Katana iz Banja Luke izvijestit će nas da li je Džombić, predstavljajući program do 2014. dao naznaka da li je riječ o vladi kontinuiteta sa onom prethodnom Milorada Dodika.
Novi premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić istakao je da će ključni programski principi na kojima će se zasnivati rad vlade biti eurointegracije, regionalna saradnja, povećanje privredne aktivnosti i bolje poslovno okruženje, borba protiv kriminala i korupcije, socijalna pravda i društvo znanja.
Naš cilj jeste da u prvoj polovini mandata očuvamo socijalnu i fiskalnu stabilnost Republike Srpske, provedemo navedene reforme i pokrenemo investicione cikluse, kako bi se u drugoj polovini mandata vratili na stare stope privrede prije 2009. godine.
U mandatu ove vlade neće biti privatizacije prirodnih bogatstava Republike Srpske, a kontinuitet vlade bi se mogao ogledavati u sljedećem.
Nećemo dozvoliti prenos nadležnosti Republike Srpske na institucije Bosne i Hercegovine. Izvršćemo analizu i reviziju neustavno prenijetih nadležnosti u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske s ciljem poštivanja osnovnih načela Ustava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Otpočećemo proces preispitivanja i redefinisanja fiskalne strukture Bosne i Hercegovine, kao i proces utvrđivanja stvarnog prava raspolaganja institucijama Bosne i Hercegovine poput Centralne banke Bosne i Hercegovine i Elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
Savezu nezavisnih socijaldemokrata u 10. poslijeratnoj vladi Republike Srpske pripalo je 10 mjesta, po dva socijalističkoj partiji i Demokratskom narodnom savezu. Jedno ministarsko mjesto dobio je HDZ BiH, dok će na čelu jednog ministarstva biti nestranačka ličnost. U novoj vladi Republike Srpske na čelu 5 ministarstava su žene, dok su u prethodnom sazivu bile 2. Opozicione partije Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa, Demokratska partija, Socijaldemokratska partija BiH i Stranka demokratske akcije nisu podržale izbor vlade. Opozicija je iznijela veliki broj primjedbi na predloženi program vlade od 2011. do 2014. godine. Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica izrazio je bojazan da će Republika Srpska sa ovom vladom u naredne 4 godine ući u još veću finansijsku krizu.
U Republici Srpskoj u narednom periodu pitanje koliko će biti novo otvorenih radnih mjesta i sada već znate u kakvom problemu, uvažavajući sve te parametre od 2006. godine pa na ovamo. I tu će u narednom periodu biti vođeno rasprava, najvjerovatnije utemeljenih, nažalost mogu da kažem, na raznoraznim vidovima statističkih mahinacija.
Partija demokratskog progresa nije podržala vladu jer ne pruža jasnu viziju izlaska Republike Srpske iz ekonomsko-socijalne krize, naglasio je šef poslaničkog kluba PDP-a Zoran Đerić.
Građani Republike Srpske traže odmah već sutra bolji život. Građani Republike Srpske ne mogu više čekati. Oni moraju da znaju da li ova vlada nova Republike Srpske ima proklamovan cilj koji se može kazati: moramo sutra bolje da živimo. Gospodin Đombić je u ekspozeu, a i u prethodnih dana u izjavama mogli smo čuti, da će se baviti ova vlada pitanjima koja su važna za običnog čovjeka. I ok, ali mi u ekspozeu ne vidimo nadu za običnog čovjeka, ili kako to reče se u ekspozeu, ne vidimo nadu za bolju budućnost.
Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić.
Ovaj program je nedovoljno taksativan, on nema uopšte dinamičkog rasporeda u 4 godine rada vlade kako bi svaki program trebao da sadrži elemente bitne za rad vlade u narednom periodu i sadrži i neka pitanja koja u pravilu nisu u nadležnosti ove vlade, nego su u nadležnosti parlamenta ili Republike Srpske ili institucija Bosne i Hercegovine.
Poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodan Popović smatra da će izborom Đombića za predsjednika vlade Republike Srpske biti povrijeđen Ustav Republike Srpske na poziciji konstitutivnosti naroda, jer ni na jednoj ključnoj poziciji u Republici Srpskoj nije izabran Bošnjak.
Tamo je ova vlada prvu stvar koju mora uraditi ako želi da ima bilo kakvu realnu šansu da napravi neki rezultat. To je da mora prekinuti kontinuitet sa prethodnom vladom, što će biti vrlo teško, da ne kažem nemoguće.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tomislav Karamarko i Ivica Dačić, ministri policija Hrvatske i Srbije, potpisali su na graničnom prijelazu Badrovci-Bajakovo protokol o osnivanju zajedničke kontaktne službe. U praksi će to značiti, kako su na licu mjesta vidjeli novinari, da će hrvatski i srbijanski policajci sjediti u istoj kancelariji na hrvatskoj strani granice između dvije zemlje i razmjenjivati važne informacije. Šta sve još ovaj sporazum podrazumijeva, čućemo od Zorana Glavonjića.
Zajednička kontaktna služba policija Srbije i Hrvatske nalazi se u jednoj od službenih prostorija hrvatskog graničnog prelaza Bajakovo. Počeće da radi za mjesec dana, a u punom operativnom pogonu bit će za godinu dana. Rad te kancelarije, u kojoj će se preko kompjuterskog sistema razmjenjivati najznačajnije informacije za policiju na granici, ali i za borbu protiv kriminala uopšte, naglašen je kao jedan od prioriteta na sastanku koji su najviša rukovodstva dve policije održala na Bajakovu nakon veoma srdačnog dočeka delegacije MUP-a Srbije uz obostrano ljubljenje i grljenje. Tomislav Karamarko, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, rekao je da je osnivanje tog centra kruna izuzetne dvogodišnje saradnje policija Srbije i Hrvatske.
Pri tome ja mogu ovu našu suradnju ocijeniti doista samo sa najvišim ocjenom. Ona je kvalitetna, ona se razvija postupno, ona nije pretenciozna. Mi dakle ne baratamo ni velikim mislima, ni velikim riječima. Mi samo govorimo o konkretnoj policijskoj suradnji koja može biti samo korist i dobrobit građana i Republike Srbije i Republike Hrvatske.
Obe strane istakle su da su za saradnju nedavno dobile najviše pohvale od vrha Interpola. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da je u obostranom interesu zajednička borba protiv kriminala i terorizma i dodao da je kooperacija Hrvatske i Srbije za primjer.
Mnoge su inicijative koje smo pokrenuli bile nevjerovatne i za naše kolege iz regiona, a danas kada se mogu i oni uveriti da nešto od toga o čemu smo govorili i radimo, a to znači da konkretno sprovodimo, sada su i mnoge države i mnoge naše kolege iz regiona zainteresovane da zajedno sa nama učestvuju u ovim projektima.
U sedištu kontaktne službe na Bajakovu nalaze se računari preko kojih se pristupa policijskim sistemima Srbije i Hrvatske. Oliver Grbić, glavni ravnatelj Hrvatske policije, kaže da će to omogućiti daleko efikasniji rad u više oblasti.
Dakle, naglasak će svakako biti na krijumčarenju oružja, krijumčarenju roba, visokotarifnih roba, nezakonitih migracija i naravno, isto tako, prikupljat će se analizirati i razmjenjivati sve korisne informacije onim kriminalnim grupacijama koji djeluju i na području Srbije i Hrvatske i na području zemalja u regiji.
Milorad Veljović, direktor policije Srbije, rekao je da su dogovoreni budući prioriteti zajedničkog rada.
Ali ono što je bitno, sljedeća godina kroz naš zajednički rad mora biti još jača i konkretnija vezana za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Trenutno u kontaktnoj službi 24 sata dnevno sedi po jedan policijski službenik Srbije i Hrvatske. Tu preko računara za samo 10 minuta mogu da razmene potrebnu informaciju. Za istim stolom zatekli smo Marčetu Zorana iz MUP-a Srbije i Tomislava Senjana iz MUP-a Hrvatske, koji su nam opisali prvi zajednički radni dan.
Kako vam je ovdje s kolegom? Evo, danas ste se upoznali praktično.
Pa s kolegom je za sada sve u redu, dobro funkcioniše, dočekao me za pohvalu, znači da sad nemam na čega da se žalim.
Mm-hmm. Hoćete dobro sarađivati?
Ja nadam da hoćemo. Naravno da se znanje razlikuje i samim tim doprineće do bolje funkcionisanja ove kancelarije, samim tim poslova.
Kako vam se čini uniforma srpskog policajca i hrvatskog policajca u istoj kancelariji?
Pa zanimljiva, zanimljiva.
Posao policajca je svugdje jednak u svijetu, a isto tako i naši poslovi se ništa puno ne razlikuje. Mi smo se ranije čuli preko telefona, upoznali smo se preko telefona, a do skora i osobno.
Je li imate puno posla?
Ima, mogu reći ima, posla ima.
Imate vremena, popijete kafu?
Pa nađu se i za to, za vrijeme pauze normalno.
Preko graničnog prelaza Bajakovo-Batrovci godišnje pređe 6 miliona ljudi i jedan je od najznačajnijih u obe zemlje. Obe strane kažu da sarađuju odlično, a u prilog tome u šali pominju i slučaj Mačka Žuće, ljubimca hrvatskih policijskih službenika na Bajakovu. Kamionđije i vozači autobusa iz Srbije koji su ga ranije upoznali, redovno mu u prolazu donose hranu i slatkiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radnici fabrike Zastava automobili odbacili su najnoviji prijedlog vlade Srbije za rješenje statusa onih koji će biti proglašeni za takozvani tehnološki višak i najavili radikalizaciju protesta. Oko 100 radnika te fabrike ušlo je u skupštinu grada, očekujući nastavak pregovora. Iz Kragujevca sa detaljima Branko Vučković.
Najnovijim predlogom vlade Zastavinim radnicima je ponuđena otpremnina od 300 evra po godini radnog staža, mjesečna nadoknada od 20.000 u narednih 2 godine i prednost prilikom zapošljavanja njihovih sinova i kćeri, ali su oni tu ponudu skoro jednoglasno odbili.
Ja bih molio samo da se izjasnimo da li prihvatamo ovo, a sada neka dignu ruke oni koji su za radikalizaciju protesta.
Nakon glasanja oko 100 prekobrojnih zastavnih radnika, mirno je ušlo u svečani salon Skupštine grada Kragujevca, gdje će nastaviti protest. Predsjednik fabričkog sindikata Zoran Mihajlović kaže da radnici ne žele da se olako odreknu svog prava na rad i egzistenciju.
Ljudi su odlučni u tome da istraju, da se izbore za svoja prava, jednostavno ne žele socijalu, oni žele posao, žele da rade i ono što im je država obećala.
Član gradskog veća za privredu Vlado Vučković smatra da su zahtjevi radnika legitimni, ali i nerealni, tim pre što se mnoge njihove kolege u Srbiji nalaze u znatno gorem položaju.
Ali nemojmo da očekujemo da će sva javnost biti i naklonjena svemu ovom. Ako se pitaju mnoge druge profesije će zameriti zašto je ovoj strani popušteno toliko.
Analitičar ekonomskih prilika u Kragujevcu Zoran Radovanović kaže da je ponuda vlade Srbije izuzetno povoljna i da nije bilo razloga za njeno odbijanje.
Mislim da je ovo odlična ponuda koju radnici nisu prihvatili i mislim da će najveću odgovornost za krahovi poteza da snosi upravo rukovodstvo sindikata fabrike automobila.
I predsjednik gradskog veća samostalnog sindikata Jugoslav Ristić ocenjuje da je ponuda Zastavinim radnicima jedna od najboljih koju je sindikat dobio u Srbiji.
Najbolja ponuda u ovim uslovima. Ljudi neće to da prihvate i to je potpuno legitimno pravo da neće. Znači hoće da poprave tu ponudu.
Radnici koji su ušli u skupštinske prostorije međutim tvrde da je ponuda vlade neprihvatljiva jer ne nudi trajno rješenje za najugroženije kategorije zaposlenih.
Verovatno nije. Čim radnici nisu zadovoljni, znači nije. Radnici hoće da radi, mora da se živi, moraju deca svačija da jedu hleba.
Ja mislim da je ovo loše po mlade radnike jer oni nemaju kud. Sa 40 godina života i 20 godina staža niko ne može da ih zaposli, a ovo što prime malo to se brzo potroši i ostaju da prose.
Najverovatnije da ćemo dočekati novu godinu u Skupštini grada, jer ja kao majka i kao žena sa 30 godina treba da radim i da živim normalno od svog rada, ne da očekujem socijalni program.
Na ulicu smo i ovako i onako. Od nove godine smo na ulicu, od 5. januara svi smo na ulicu, da ovdje barem toplo.
Prvi sati protesta u Skupštini grada protiču bez ikakvih incidenata, a radnici u svečanom salonu montiraju poljske krevete. Za ručak su im stigli sendviči, jogurt i sokovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U bloku iz svijeta bilježimo da humanitarna organizacija čiji je osnivač holivudska zvijezda i poznati humanitarac George Clooney u saradnji sa Googleom i Ujedinjenim nacijama lansira satelit za nadzor granice između sjevera i juga Sudana u pokušaju sprječavanja novog građanskog rata u toj zemlji u susret januarskom referendumu. Humanitarna organizacija Ne dok smo mi na straži, čiji je osnivač George Clooney u saradnji sa Googleom te Agencijom Ujedinjenih nacija protiv genocida od danas će satelitskim putem nadzirati granicu između sjevera i juga Sudana u želji da spriječe moguće ponavljanje nasilja uoči referenduma koji bi u januaru zemlju mogao podijeliti na dva dijela. Tim eksperata za ljudska prava sa Harvarda počeće sa analizom satelitskih snimaka koje će pratiti kretanje vojnika u kritičnom području u kombinaciji sa izvještajima sa terena se u cilju sprečavanja etničkog nasilja koje u posljednje dvije decenije u Darfuru odnijelo stotine hiljada života. Želimo da vidimo možemo li napraviti pomak i obezbijediti sigurnost za te ljude, rekao je Nathaniel Raymond, programski direktor Harvardskog projekta. Predstavljajući ovu akciju u intervju magazinu Time, hollywoodski superstar George Clooney otvoreno je rekao da im je namjera da utiču na ponašanje vlade u Sudanu koja se smatra odgovornim za podstrekivanje genocida u Darfuru. Mi smo antigenocidni paparaci, objasnio je Clooney koji je u raznim humanitarnim projektima u Sudanu boravio 4 puta od 2006. godine. Želimo im da uživaju u tom nivou popularnosti koji ja obično dobijam. Ako znate da će vaše aktivnosti biti praćene, ponašate se znatno drugačije nego kada izvodite operacije u vakumu. Projekat je također osmišljen da bi osramotio međunarodnu zajednicu ako ne preduzme akciju ukoliko sudanski režim na referendumu pribjegne nasilju. Ovo je kao da su postojale kamere 1943. u Auschwitzu, da možemo reći, ok, ako vi momci ne želite da preduzmete ništa ovim povodom, to je jedna stvar, ali nećete moći reći da nijeste znali, poručio je Clooney. Planirano je da nadziranje traje u narednih 6 mjeseci, što će koštati oko 750.000 dolara, što će također pokriti i troškove iznajmljivanja satelita. Clooney je, osim posjeta Darfuru zajedno sa prijateljima, također hollywoodskim zvijezdama Donom Chidlom, Bradom Pittom, Mattom Damonom i drugima, u više navrata sakupljao milione dolara pomoći za žrtve nasilja u području Darfura. Januarski referendum koji će odrediti hoće li Južni Sudan postati samostalna država, izazvao je strah od ponovnog nasilja. Glasanje je dio mirovnog sporazuma postignutog 2005. godine kojim je okončano dvodecenijsko nasilje između sjevera i naftom bogatog juga. Sukob je doveo do smrti 2 miliona ljudi, a mnogi su umrli i od gladi. Toliko poštovani slušalci na talasima Radija Slobodna Evropa u polusatnom druženju. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević i podsjećanje za slušalce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, uz srdačan pozdrav najavljujemo i šta u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti u našem programu. Kosovsko ministarstvo za evropske integracije obećava da će do kraja 2011. ispuniti uslove za liberalizaciju viznog režima sa Evropskom unijom. Opozicija, međutim, u to ne vjeruje.
Ovo su tehnička pitanja. Kosovo i prošla vlada nije ispunila ove tehničke kriterijume kako bi dobili strategiju za viznu liberalizaciju. Krivica pripada domaćim institucijama.
Šta očekuju privrednici u Srbiji u narednoj godini za koju ekonomisti najavljuju da će biti još teža od ove?
Voleo bih kad bi mogao da kažem da nas čeka dobra i uspješna godina, ali nemam osjećaj da će biti baš toliko uspješna. Mislim da će biti ili na nivou 2010. ili malo lošija. Mislim da ćemo imati dosta problema u 2011.
Na što se sve koriste milionske svote novca za povratak u Bosni i Hercegovini?
Ima jedno naselje blizu Sarajeva, 800.000 maraka dali za kišni kolektor u Donjim Miljevićima. Gdje nema veze s tog povratka, mislim, nema nijednog povratnika, niti raseljeni lica.
Čućemo i neke od gafova svjetskih lidera koji su obilježili proteklu godinu. Silvio Berlusconi, na primjer.
Morale, dopum pokemu i...
Nedugo nakon Hitlerove smrti, njegovi saradnici su shvatili da je Hitler još živ. Tražili su ga svugdje i napokon pronašli u jednom dalekom selu u Andima. Führer, Führer, morate se vratiti. Demokratija je propala i svi čekaju na vas. Nakon što su ga molili 3 dana, konačno su ga ubijedili. Ali imam jedan uslov, rekao je Hitler. Ako se vratim, zaista ću biti zao.
Dobrodošao je na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Umjesto 40 miliona eura, Srbija će izraelskoj kompaniji Imagesat International uplatiti 27,8 miliona. Istovremeno, ta će kompanija Srbiji isporučiti 500 špijunskih snimaka značajnih za bezbjednosne službe kao i 3 bespilotne letjelice. Ovakvim dogovorom okončan je višegodišnji spor Srbije i Izraela oko korištenja špijunskog satelita, a što je navodno potpisao raniji ministar odbrane, a nova vlada odbila da po dogovoru postupi. Afera satelit time je riješena na nivou 2 države, dok je u Srbiji prepuštena sudovima koji bi trebalo da utvrde odgovorne i da ih kazne. Iz Beograda sa detaljima naš Miloš Teodorović.
Po rečima pomoćnika ministra inostranih poslova, koji je ovog puta insistirao da bude predstavljen kao glavni pregovarač vlade Srbije sa izraelskom kompanijom Borka Stefanovića, pregovori su trajali mesecima, vođeni su uglavnom u Beogradu i bili su izrazito teški. U skladu sa onim što je dogovoreno, uskoro u Srbiju stižu 3 dirižabla.
U pitanju su najsavremenije, pošto vidim da je to nejasno iz nekog razloga, dirižabla je poseban tip balona. Dakle, to su osmatrački bespilotni baloni koji se nalaze na visokoj poziciji i oni odatle mogu da snimaju određene ili grupne, da kažem, skupove, ili mogu da snimaju određen teren koji je nepristupačan ili graničnu liniju, sportski događaj visokog rizika i tako dalje. To je oprema koja će u znatnoj meri da pomogne našim službama bezbednosti i našoj odbrani i u ovoj zemlji čini mi se da će omogućiti jednu bolju situaciju na nekim delovima naše teritorije gde što iz geografskih, što iz političkih razloga, što iz bezbednostnih, nije baš preporučljivo ljudskim faktorom nadzirati situaciju.
2 dirižabla pripašće srpskoj policiji, a 1 ministarstvu odbrane. U tom paketu, na poklon, kako je rekao Stefanović, Imagesat ustupa Srbiji i 500 satelitskih snimaka.
Ne, to nisu snimci od pre neku godinu. Snimci će biti, znači, dati u sadašnjem vremenu i davaće, biće davani u naredne 2 godine po potrebama koje mi iskažemo i na području koje mi iskažemo.
Pojednostavljeno govoreći, Izraelci časte Srbiju bespilotnim letelicama i snimcima koje su građani u najmanju ruku pretplatili. Pronađeno rješenje ipak je spasonosno, uverava Stefanović.
Ne treba da vam objašnjam kako bi to izgledalo kada vi sednete u avion JAT-a i odletite recimo za London ili Beč i sletite na pistu, izađete iz aviona, a avion izađe iz našeg vlasništva i nikad više se ne vrati.
Prisustvujemo završnici koja nije happy end, podlači vojni analitičar Aleksandar Radić.
Riječ je o gomili vrlo neobičnih poteza od strane ministarstva, zatim Vrhovnog savjeta odbrane, jednom nizu nesnalaženja i na kraju zaista je svaki cent koji srpski narod treba da plati za tako nešto skandalozan.
Ko je kriv za aferu Satelit? U vlasti, u medijima i u stručnoj javnosti samo jedno se ime najčešće pominje u odgovoru na to pitanje. Bivši ministar odbrane Prvoslav Daminić, onaj koji je u hotelskoj sobi u Parizu, kako se tvrdi, potpisao ugovor o korišćenju satelita preko kog je navodno Srbija trebalo da kontroliše teritoriju Kosova. U izjavi za naš radio on demantuje.
Drugim rečima, šta je potpisano tamo?
Tamo je potpisano nacrt ugovora koji je trebalo nakon toga se preda Jugoimportu i da Jugoimportu ime države pregovara sa Izraelcima o nabavci tog satelita.
Davinić podlači da bi danas doneo istu odluku kao i da ne osjeća ličnu odgovornost.
Pa ne mogu da osjećam ličnu odgovornost, vidite, o tome se upravo radi, pa nisam ja donosio bilo kakvu odluku samostalno da idemo u pregovore o tome. Međutim, ono što ja hoću da dokažem na sudu, da taj ugovor nikada nije potpisan i taj ugovor zaista nikada nije potpisan, a inače ja ću vam reći odmah. Odluku o nabavci satelita nisam donio ja. Potrebu za takvom tehnologijom ustanovio je najviši organ državne zajednice, savjet ministara, a tu podršku je dao i Vrhovni savjet odbrane. Ta potreba je postojala. I ja danas kada bi bio u situaciji da odlučujem da li nam tako nešto treba ili ne, ja bi i dalje doneo istu odluku da nam takva tehnologija treba i da bi ona bila korisna ne samo za vojne nego i za civilne svrhe, ali dobro, ta vremena su prošla, mi smo očigledno u situaciji da se branimo Kosovo nekim drugim sredstvima.
Besmisleno trošenje toliko potrebnog novca. Upravo je tako afera Satelit doživljavana u javnosti. Narodni poslanik Žarko Korać u novogodišnjem intervju za naš program kaže kako se i dalje pokušava da se taj slučaj skloni od očiju javnosti.
Vidimo velike naslove, da je Borko Stefanović, politički direktor ministarstva spoljnih poslova, inače zanimljivo još uvijek i šef kabineta Vuka Jeremića i njegov, pretpostavljam, bivši prijatelj, uspio triumfalno da smanji ratu koju moramo Izraelcima platiti za satelit koji nikada nije upotrebljen na 30 miliona evra. Znači, skinuto je sa 40 na 30. Pazite triumfa. Znači, za 30 miliona evra, evo ja ću samo navesti jedan primjer vašim slušalcima i vama, studenti koji su nekoliko dana spavali na minus 5 ispred vlade Srbije, tražeći da se bodovi spusti rang lista, odnosno kriterijum je za finansiranje budžetsko, znači da studenti mogu da studiraju, da im plati država školarin. Sve to što su studenti tražili Srbije je koštalo, odnosno Beogradski univerzitet, oko 5 miliona evra.
Tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Prvoslava Davinića zbog zloupotrebe službenog položaja. Ovaj pak redovno za poziciju u kojoj se našao optužuje lidera partije u kojoj je nekada bio G17+, Mlađana Dinkića, i ponavlja da u njegovu korist govore izjave nekadašnjeg predsjednika Zajednice Srbije i Crne Gore, Svetozara Marovića. Maroviću pak podsjećanja na aferu Satelit u danima kada se podlači sa vicepremijerske pozicije u Crnoj Gori, dok mu je brat pritvoren zbog sumnjivih radnji u Budvi, teško da mogu prijati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon što su Bosna i Hercegovina i Albanija sredinom mjeseca dobile bezvizni režim sa zemljama Evropske unije, Kosovo je ostala jedina balkanska država na čekanju. Nadležni tamo tvrde da će krajem sljedeće godine i Kosovo ispuniti sve kriterijume za liberalizaciju viza. No iz opozicije, međutim, smatraju da domaće institucije još uvijek nisu ispunile potrebne obaveze. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Kosovo u 2011. godinu ući će kao jedina zemlja u regionu koja nije ispunila sve potrebne obaveze prema Evropskoj uniji kako bi njeni građani mogli slobodno da se kreću u zoni Šengena. Kosovske vlasti vjeruju da će se tokom predstojeće godine ispuniti svi kriterijumi za viznu liberalizaciju, dok ministar za integraciju u ostavci, Besim Bećaj, kaže da je Kosovo ispunilo sve uslove kako bi dobilo potrebnu strategiju od strane Evropske unije, te kako bi se nastavilo dalje sa radom na tom putu. On je od Evropske komisije zatražio da preduzme konkretne korake, naglašavajući da je bitno da ovo pitanje ne bude deo evropske diplomatije, već da ostane tehničko pitanje. I komisioner Fule je tokom konferencije za štampu rekao da će Kosovo veoma brzo dobiti strategiju za liberalizaciju viza.
Očekujemo da se to uskoro realizuje, kao i konkretne pristupe. Ne želimo da ovo pitanje bude pitanje vanjske politike na nivou Evropske unije, rekao je Bećaj. Po njegovim rečima, Kosovo je do sada ispunilo sve kriterijume od strane Brisela, kao što je potpisivanje sporazuma o repatriaciji, a i kreiranje strategije o integraciji povratnika. On je također izrazio nadu da će se do kraja februara završiti digitalizacija civilnog registra, što će omogućiti izdavanje biometrijskih pasoša. Iako Kosovo još uvek nedostaje strategije od strane Evropske unije kako bi se zvanično počelo raditi na ispunjavanju kriterijuma za viznu liberalizaciju, Beća je naveo da se očekuje da će se do kraja naredne godine ispuniti svi potrebni zahtevi kako bi se građanima omogućilo slobodno putovanje u zemljama Evropske unije. Nema nikakvi sumnji da Kosovo već krajem 2011. godine neće ispuniti sve uslove, a potom ostaje na Briselu da proceni Kosovo. Ubeđen sam da oni neće tretirati Kosovo sa zakašnjenjem jer nije u ničem interesu da Kosovo ostane crna rupa u regionu, naveo je Bećaj. Iz kosovske opozicije međutim ocenjuju da kosovske institucije nisu uradile dovoljno po ovom pitanju. Burim Ramadani iz Alijanse za budućnost Kosova navodi. Ovo su tehnička pitanja. Kosovo i prošla vlada nije ispunila ove tehničke kriterijume kako bi dobili strategiju za viznu liberalizaciju. Krivica pripada domaćim institucijama, kazao je Ramadani. Dok kosovski ekspert za evropske integracije Šenol Muharemi kaže da jedan od razloga zašto je Evropska unija spora po ovom pitanju jeste činjenica da pet zemlje Evropske unije još uvek nisu priznale Kosovo, tako da one predstavljaju prepreku Evropskoj komisiji da tretira Kosovo kao državu. I Muharemi navodi da je veoma bitno da Kosovo ubrzo dobije strategiju za viznu liberalizaciju od strane Evropske komisije.
I don't think Europe and Kosovars can afford to keep Kosovars this isolated.
Ne vjerujem da Evropa i Kosovo trebaju držati Kosovo ovoliko izolirano. Kosovo je jedno od najizolovanijih zemalja i nešto se mora desiti kako bi se ovo promijenilo, rekao je Muharemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Gotovo polovina bosansko-hercegovačkog stanovništva protjerana je iz domova tokom posljednjeg rata. Prema zvaničnim podacima, 15 godina nakon rata 1,5 milijuna ljudi vratilo se kućama. Međutim, nevladine organizacije tvrde da taj podatak ni izbliza nije tačan i da su nadležna ministarstva nenamjenski potrošila ogroman novac namijenjen za povratak izbjeglih i raseljenih. Primjere nam navodi Maja Nikolić.
Unija za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine ukazala je na problem raspodjele sredstava Fonda za povratak BiH, koja su utrošena u nenamjenske svrhe, kao što su obnova vjerskih objekata i putne infrastrukture u nepovratničkim naseljima. Zbog javnog istupa Unije, Državno ministarstvo za izbjegle i raseljene odbilo je financirati Uniju i njezine projekte namijenjene povratku. Mirhunisa Zukić pojasnila je kako je komisija iz Fonda za povratak donosila odluku o preraspodjeli milijunskih sredstava.
Ali onog časa kada je taj novac namjenski određen za proces održivog povratka, a utrošen sasvim u druge namjene, onda smo naravno reagovali, to je krivično djelo. I oni su veoma transparentni u tome bili, rekli mi ulažemo novac u, ne znam, izgradnju puteva gdje nema povratnika, pravit ćemo vjerske objekte gdje nema povratnika. Dakle, potpuno nerealno se trošio novac u određena područja, u određene objekte i koje nemaju uopšte veze sa povratkom.
Uz nenamjensko trošenje sredstava ona su se dodjeljivala po nacionalnom ključu gdje glavnu ulogu imaju nacionalni predstavnici iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, iz Unije za održivi povratak i integracije Zijad Nuhanović.
Ima jedno naselje blizu Sarajeva, 800.000 maraka dali za kišni kolektor u Donjim Miljevićima, gdje nema veze s tog povratkom, mislim, nema ni jednog povratnika, niti raseljeni lica, niti nego tu. No, mi reagujemo i objašnjamo nenamjensko trošenje zato što piše u implementiranje sredstava u mjestima realiziranog povratka. Dakle, ta sredstva ne mogu biti ni povratnicima potencijalnim, nego moraju postojati povratnici da bi se poslije ta sredstva implementirala i dodijelila. Dakle, zato mi kažemo nenamjenska i zato kad kažeš nenamjenska, onda podrazumijevaju krivično djelo.
Iz dokumentacije do koje smo došli vidljivo je da je 5.800.000 maraka podijeljeno nenamjenski. Primjerice, od 1.400.000 namijenjenih Srbima, čak je 400.000 utrošeno nenamjenski u mjesta koja nemaju veze vezi s povratkom. Hrvatima je ove godine pripalo 2 milijuna i 300 tisuća maraka. 1 milijun i 600 tisuća su dodijelile za obnovu i izgradnju crkava, kapela, grobalja, a niti jedna marka nije odvojena za obnovu povratničkih kuća. 5 milijuna i 900 tisuća maraka ove godine dodijeljeno je Bošnjacima, a članovi komisije Fonda za održivi povratak su prema procjeni oko 800 tisuća maraka potrošili nenamjenski. Zanimljivo je da općina Janja, koja je najsvjetliji primjer povratka Bošnjaka, nije dobila niti marku. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović na ove podatke ima sljedeći odgovor.
Komisija državna koja sastoji od 9 ministara, entitetskih, državnih i tako dalje, donose odluke praktično konsenzusom i naravno mora se voditi računa i o regionalnoj zastupljenosti, o nacionalnoj i svakoj drugoj. Postoje u tim komisijama predstavnici nevladnih organizacija, međunarodnih organizacija i tako dalje, koji prisustvuju u svim tim odlukama, a sve te jednonacionalne, tako da kažem, liste su plod nekakvih manipulacija i politizacija ovog pitanja.
U Bosni i Hercegovini do sada je obnovljeno 317 tisuća stambenih jedinica, a neobnovljeno je još 85 tisuća 565 kuća u 134 općine. U svoje obnovljene kuće vratilo se oko 650 tisuća povratnika. Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić kaže da je tim iz Unije obišao sva povratnička mjesta u Bosni i Hercegovini, te došli do podatka da u Bosni i Hercegovini nije ostvaren povratak od 1.056.000 tisuća građana kakvim ga predstavljaju zvanične državne institucije u zemlji i međunarodna zajednica, već da je on daleko manji.
Mi smo našli na terenu još 17.000 koji se nisu prijavili, a kojima je imovina uništena.
Iako država Bosna i Hercegovina ima Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, njihov stvarni dodir s povratnicima gotovo i da ne postoji. Zoran Jovanović iz Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona tvrdi da u razgovoru s povratnicima svaki put sazna da im nikada nitko iz državnog ministarstva nije došao, niti vidio koliko je povratak neodrživ.
Ja sam uvijek rekao ministri čizme, tamo u Srebrenicu, na selo oko Srebrenice koja su daleko po 20 km od Srebrenice. I tamo prespavati jednu noć bez struje, bez vode, ukaljate se do vrata ono što kaže narod, pa ćete onda osjetiti taj problem.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Šta očekuje privredu Srbije u narednoj godini? Prema ocjenama ekonomista, sljedeća godina neće biti ništa bolja od ove koja je na izmaku, a koju su najbolje osjetili sami građani. Sve manje stranih investitora, a najveća financijska nada vladajuće garniture je predstojeća prodaja Telekoma. U Beogradu pripremio Nebojša Grabež.
Statistički pokazatelji 2010. u oblasti ekonomije govore o jednoj sumornoj i teškoj godini za građane Srbije. Broj nezaposlenih dostigao je 735.000, bez plate radi više od 130.000 ljudi, a ispod granice siromaštva je najmanje 700.000. Sudeći po najnovim procjenama i najavama, sljedeća godina neće biti ništa bolja, a za mnoge vjerovatno gora. Uskoro će stići nove cijene struje uvećane za 17%, a ništa ne ukazuje da će rast cena ostalih dnevnih potrepština biti zaustavljen. Očekivani novac od prodaje Telekoma država planira da potroši na vraćanje već uzetih kredita i za pokrivanje minusa u državnoj kasi. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da je glavni problem što je u Srbiji u ovom momentu loše poslovno okruženje i što se ne isplati poslovati.
Da biste vi nekoga privolili da investira u Srbiju, otvara nova radna mjesta, što podiže produktivnost, ne tera nas da se zadužujemo, smanjuje trgovinski deficit, omogućava da se ta ista nesrećna država financira, omogućava da se puni taj isti nesrećni i nereformisani penzioni fond, morate vidjeti zbog čega privrednice kukaju. Oni kukaju da su državni nameti preveliki, da je regulativa prevelika, da ih država koči maltene na svakom koraku kad nešto žele da rade i da postoje neke firme koje su jednakije od drugih na našem tržištu i da postoje neke firme, to jest javna preduzeća koje su potpuno izvan zakona i ponašaju se kako im se hoće i kad im se hoće.
Ukazujući istovremeno na nepostojanje nezavisnog sudstva i uz enormnu korupciju koja je prisutna od najbanalnih pozicija, zaključno sa najvišim, Stevanović konstatuje.
Samo čovjek koji je veliki avanturista ili firma sa velikom bacinom može da investira u Srbiju.
Privrednici iz Užičkog kraja s kojima je razgovarala naša Novka Ilić također su veoma skeptični i uplašeni sa onim što ih očekuje naredne godine.
Ninko Tešić, direktor Impulsevala, kaže u sljedećoj godini privreda će imati dosta problema.
Voleo bih kad bi mogao da kažem da nas čeka dobra i uspješna godina, ali nemam osjećaj da će biti baš toliko uspješna. Mislim da će biti ili na nivou 2010. ili malko lošija.
Direktor se vojničke valjaonice Bakra Dragan Subotić deli mišljenja i zamjera državi, što u posljednjih 10 godina nije ništa učinila da poboljša ambijent za izvoznike.
Nažalost, naredna godina je godina pred izbore i siguran sam da će ostati sve status quo, a nama, realnom sektoru, pogotovo izvozne privrede, to ne odgovara.
I izvozne firme teško plasiraju robu. Biće još teže, povećat će se nelikvidnost, smatra Rade Ljubojević, vlasnik Sirogojno Company, firme koja prerađuje i izvozi malinu.
Mislim da i celokupnu srpsku privredu može izvući samo novi proizvod i novi programi koji se mogu plasirati u inostranstvo.
Iako je teško, ima izlaza, a izlaz je u traženju novih tržišta. Mišljenja je Zoran Žunić, vlasnik užičke firme za proizvodnju kotlova.
Oni koji su se pripremili na sve ovo i razmišljaju bar jedan korak unaprijed, oni će preživjeti, možda i uvećati malo svoj promet. Mora se stalno ulagati u novu tehniku, u novu tehnologiju, mi smo upravo to uradili, i stalno tražiti nova tržišta.
I situacija na Beogradskoj berzi ne ukazuje na bolje dane. Obim prometa u protekloj godini je za 46% manji nego u prethodnoj. Kako kaže Petar Spajić, rast su obeležili jedino predstavnici prehrambenog i građevinskog sektora.
Možemo izdvojiti Bambi, Banat iz Požarevca, čije su akcije gotovo udvostručile cenu odnosno na 2009. godinu. Tu su i akcije Imleka sa rastom od oko 27%, dakle na prva dva mjesta imamo predstavnike prehrambenog sektora i prehrambene industrije i Energoprojekt Holding, predstavnik Prime Marketa Beogradske berze, koji je zabeležio rast od oko 16% i napred GP, dakle građevinsko preduzeće koje ima otprilike identičan rast. Stranci su u 2010. godini realizovali oko 1/3 ukupnog prometa, što je nešto niže u odnosu na prethodnu 2009. godinu.
Ekonomistu Aleksandra Stevanovića protekla godina neodoljivo podsjeća na 99. i 2000. kada je, kako kaže, došlo do potpunog raskida nosilaca ekonomske politike i realnosti.
I naravno, današnji kontekst je mnogo bolji nego tada. Bojim se da ne znam zašto se uporno kod nas glava gura u pesak i ne želi se suočiti sa problemima, jer mislim da ovako stvarno nigdje nećemo stići, ni mi kao država, bojim se ni ljudi koji sada vode državu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slobodna Evropa.org.
Svjetski političari i menadžeri koji su bili nosioci glavnih vijesti u protekloj godini imali su i svojih gafova. Da li ste znali da ukrajinski predsjednik ima problema sa ukrajinskim jezikom? Želite li čuti javno izrečenu neumjesnu šalu Silvija Berlusconija ili možda izjavu visokog NATO zvaničnika o tome kako su djeca u Kabulu jednako bezbjedna kao ona u Londonu i Njujorku? Poslušajte u minutima što slijede, koje je priredila Dinka Jurković.
Kao i svaka druga godina, tako i 2010. nudi nezaboravne gafove svjetskih lidera i menadžera. Ponekad i oni zaborave na zlatno novinarsko pravilo da, kada su mikrofon i kamera uključeni, suvišni i nepromišljeni komentari su nedopustivi, jer mogu biti katastrofalni za njihovu karijeru. Evo nekih ovogodišnjih primjera.
Javne izjave bivšeg menadžera British Petroleuma Antonija Howarda, koji je odgovoran za najveću ekološku katastrofu u istoriji SAD-a, u budućim udžbenicima o javnom obraćanju biće navedeni kao primjeri šta se ne smije reći. U jednom intervju rekao je da su milioni tona nafte koji su iscurili u more iz nalazišta u Meksičkom zalivu nisu ništa drugo nego kap u moru, što je izazvalo oštre reakcije američke javnosti. Menadžer iste kompanije u Švedskoj, Karl Henrik Svenberg, otišao je korak dalje, nazivajući stanovnike zaliva malim ljudima. Ali ipak svi se najviše sjećaju gafa kada je Howard, želeći da pokaže solidarnost sa stanovnicima zaliva, rekao:
"Niko ne želi više od mene da se sve ovo završi. Znate što? Ja želim svoj život nazad."
U trenutku kada je kriza bila na najvišem nivou, odlučio je da uzme nekoliko slobodnih dana da bi nadgledao učešće svoje privatne jahte u trci milionera. U oktobru je Howard bio prisiljen da da ostavku.
Bivši premijer Velike Britanije Gordon Brown bio je u mjesecu aprilu usred svoje kampanje kada je zaboravio da ima uključen mikrofon Sky televizije. Po silasku sa pozornice iznervirano je pitao: "Ko je ta nesnošljiva žena?" Naime, njemu se obratila Julian Duffy, gospođa koja je cijeli život podržavala Brownovu stranku i koja je tražila od njega odgovore na pitanja o ulasku radnika iz istočne Europe u Englesku. Pred mikrofonom, zvanično, Brown je rekao da mu je drago da ju je sreo, no kamera je iza scene snimila sljedeću rečenicu.
To je bila katastrofa. Nije su je smjeli dozvoliti da razgovara sa mnom. To je smiješno. Ona je nesnošljiva žena koja kaže da je pripadala stranci. To je stvarno smiješno.
Ovo naravno nije pomoglo Brownu i njegovoj stranci 6. maja kada su izgubili izbore. Mnogi analitičari su kasnije tvrdili da bi Brown bez ovog gafa bolje prošao.
Američki general Stanley McChrystal vrlo je neoprezno izjavio da se Obama osjeća neugodno zastrašen kada razgovara sa prvim ljudima američke vojske. Jedan od generalovih saradnika rekao je da mu izgleda da Obama nije bio baš previše angažovan u razgovoru sa generalom McChrystalom, koji je bio vrlo razočaran. Glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs izjavio je novinarima da je predsjednik Obama bio vrlo, vrlo ljut, te dodao.
Očigledno se radi o velikoj grešci u procjenjivanju i general će za to morati dati objašnjenje.
General je također otvoreno izrazio netrpeljivost prema Richardu Holbrooku. Njegove e-mailove komentarisao bi riječima: o ne, još jedan e-mail od Holbrooka. Ne želim ga ni otvoriti. General nije poštedio ni mnoge druge visoko pozicionirane službenike komentara: klon, napadač, ranjena životinja. Nakon čega je smijenjen sa dužnosti.
Ajatolah Kazem Sedigi postao je inspiracija svjetskih viceva i junak satira kada je izjavio da su zemljotresi izazvani od strane žena koje nisu pokrivene. Naime, na jednoj redovnoj molitvi petkom u aprilu mjesecu izjavio je: mnoge žene se ne oblače pristojno, odlače mlade ljude mimo pravog puta, ugrožavaju svoju čast i šire nevjeruju društvu, čime izazivaju zemljotrese.
Premijer Rusije Vladimir Putin je u namjeri da pomogne propagiranju domaće autoindustrije najavio da će u žutoj Ladi Kalina voziti 2000 km. To auto Putin je nazvao pouzdanim i komfornim. Cijela priča dobila je suprotan efekat kada je video jednog amatera zabilježio da su u Putinovoj koloni bile tri žute Lade Kalina, od kojih se jedna u vožnji pokvarila.
Treća dolazi. Pokvarena je, moraju je voziti.
Ovaj video snimak vidjelo je 100.000 ljudi na internetu i potpuno je u suprotnosti sa izvještajem državne televizije, gdje je rečeno da je Putin vozio 2000 km u jednom jedinom automobilu.
Potpuni nedostatak osjećaja za javnost postala je osobina predsjednika Pakistana Asif Ali Zardarija, koji za vrijeme najgorih poplava u povijesti njegove zemlje odlučio da ode na put u Europu. Čak je u Parizu izjavio da međunarodna zajednica gubi rat sa talibanima zato što je izgubljena bitka za naklonost građana. U isto vrijeme su televizijske stanice u Pakistanu pokazivale predsjednika na svečanim prijemima sa europskim liderima, dok su se na drugom dijelu monitora mogli vidjeti Pakistanci nastradali u poplavama.
Nakon što je izabran za premijera, David Cameron bio optužen od protivnika da je spoljno-politička neznalica, jer je na jednom javnom sastanku podrške prijema Turske u Europsku uniju izjavio da Iran ima nuklearno oružje.
Mislim da bi prijem Turske bio dobar jer bi nam pomogla riješiti neke svjetske probleme, kao što je mirovni proces na Bliskom istoku ili to što Iran ima nuklearno oružje.
Cameron je također uvrijedio Pakistan nakon izjave da ta zemlja izvozi terorizam.
Mark Sedwell, predstavnik NATO saveza za kontakte sa civilima, je šokirao i naljutio javnost u Afganistanu nakon ove izjave.
Ovdje u Kabulu i ostalim većim afganistanskim gradovima ima u stvari vrlo malo eksplozija. Djeca su ovdje vjerovatno sigurnija nego u Londonu ili Njujorku ili u Glasgowu i mnogim drugim gradovima. Najveći dio djece odrasta u bezbjednosti.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič je na jednom sastanku vlade u decembru izjavio da još mora popraviti svoj ukrajinski jezik. To se dogodilo nakon što se nije mogao sjetiti riječi jelka na ukrajinskom, pa ju je izgovorio na ruskom jeziku.
Danas ćemo postaviti novogodišnju jelku i ljudi će uskoro proslavljati novu godinu.
Silvio Berlusconi je tokom 2010. nastavio sa svojim uobičajenim smislom za humor, izgovarajući nekorektne političke šale. U sve veće kritike njegove vlasti i sve većim pozivima za njegovom ostavkom, Berlusconi je rekao i ovo.
Nedugo nakon Hitlerove smrti, njegovi saradnici su shvatili da je Hitler još živ. Tražili su ga svugdje i napokon pronašli u jednom dalekom selu u Andima. Führer, Führer, morate se vratiti. Demokratija je propala i svi čekaju na vas. Nakon što su ga molili 3 dana, konačno su ga ubijedili. Ali imam jedan uslov, rekao je Hitler. Ako se vratim, zaista ću biti zao.
Poštovani slušaoci, još je preostalo da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.